Hebu ngoja hii nukta hii niende kijiji, alafu rudi huku kidogo, sikutakuwa kuna afya ya kafiri? Hata kuna afya, kuna nikaha utapita hapa, basi tujiguse kidogo hivi vitu. Kama mtu kuna kipengele haya ifahamu, basi kama na hajistarabi au jahawistarabi akauliza. Tulitumaliza nasema kidogo kuenda na mafari, lakini tusiache kugusa moja kwa moja. Kuhu tunayesawu hii dawa salafia hii makuhumu hii nukta ya kwanza. Sakuwa na nukta kama mbili ya utaka. Tuendia kwenye nukta ya pili. Nukta ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ashuruhunna bil ma'ruf, ishiri nao kwa wema. Kina nani hao? Wanawake. Wanawake hao ishiri nao kwa wema, lakini kabla ya kuishi nayo kwa wema umechagua ni mwema. Wanawake mtaka awe mwema tu ushamuoa. Je, wangapi wanataka mtu amuoe? Ulimchagua kwa sifa zilizopatikana. Naona ndugu zangu katika imani, kipengele hiki kimemini sana kwenye usawa kwenye familia, kwa sababu al-usra asasu mujtama, familia ndio msingi wa nini, wa mkusanyiko. Minha tatafarraqu al-umam wa tantashiru as-suhuf, kupitia familia ndio umma unakuwa mwingi, mataifa mbalimbali yanazidi. Lakini familia hii inaanzia kwenye watu wangapi?
Wawili, mwanamke na mwanaume. Na huyu mwanaume yeye amewekewa ukomo wa kuoa hawa wanawake, lakini mwanamke mume wake ni mmoja tu. Mwanamke hajaruhusiwa kuolewa ni wanaume zaidi ya wawili, kwa sababu Uislamu unachunga familia na kutoa na nafsi kizazi. Sasa ukiwa yeye mwanamke utaolewa na wanaume wanne, inakuwa uwezekano upate mtoto alafu usimjue baba yake ni nani. Uwezekano huo upo, na sisi tuna ushahidi juu ya hilo. Unaona, na binti mmoja alitoroka nyumbani kule Tanga kule, kenda Tanga mjini, ndio kijijini kwa Tanga mjini, akapata mimba huko. Mimi nahusiana naye kidogo. Anakuja mimba yake na kumuuliza yeye, Safia, hii mimba ni ya nani? Swami sijui. Swami sijui. Mimi nafuatilia kule alipoenda mwana kwa ndugu yake, odo yake. Kwa nini ajui huyu? Akasema huyu alikuwa hana mtu mmoja. Mimi kila nikimtemea hasikii. Kesho yuko na yule, kesho yuko na yule. Sasa alipoipata hajajua, na kile ni kidogo, hajajua nani hapa. Sasa Uislamu unapenda vita hivi vitu, na watu ambao wafani wana tabia hizi, tabia chafu sana. Mimi nazungumza kwa sababu mwenyewe ni mtu wa pwani, hata kwa kuja kuna bahari ya mabonza huko, ndio kwetu huko Moa, Zigibali, Vuo, na huko si bahari pia tunayo. Tabia za watu wa baharini ndio hizo, uzinifu, uchawi, kupenda pesa. Mtu wa baharini bwana kwenye sijui na mengine. Uislamu unaambia vita haya mambo. Umeoa mmoja haja kutosha, ongeza la pili, bado ongeza la tatu, bado ongeza la nne. Lakini sio pale na mada hapo na kihawara nyumbani, mtu akungoja hizi tabia za Kiislamu. Kwa hiyo kitendo ambacho ukiweza na kufanya ni kitendo sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sisi tumekuumbeni ninyi kupitia mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, yani Adam na Hawa. wajaalnakum shuhuban wa qabaila litaharaf,
lakini tumewafanya mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali ili tujuane.
Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Allah ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alipata daraja la Bilali bin Rabah, mtu mweusi Mwafrika Mohamedi,
na akawa katika moto ule mjali Abu Lahab, baba yake mkubwa na mtume
Mwaramu alikula
Uislamu alimwangalia rangi,
Uislamu alimwangalia kabila, hauangalii uzuri wako. Abu Lahab alisa Abu Lahab kwa sababu ya uzuri sana wa sura, sura yake ilikuwa ni nzuri nyekundu, yaani ukimwangalia wote kuna kipande cha mwepo kina kwa uzuri alionao,
lakini na sura yake hiyo hiyo akaambiwa sayasi la nara za salamani, hata uingia moto ulio na mijali, moto ulio na mijali ule moto unawaka na kukatika, kuna kukatika hiyo ndio la.
Kwa hiyo Allah anasema Mtume alayhi salatu wasalam anasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf,
ishiri na wanawake kwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura An-Nisa anasema
wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishiri na wanawake kwa wema. Fa in karihtumuhunna, kama kuna kitu utawasikia,
fa'asa an yakrahu an takrahu shay'an wa yaj'ala Allahu fihi khayran katira,
na kama alipia Mtume alizungumza la yafrahu mu'minu mu'mina, mu'min wewe kumtia mwenzako mu'min mwenzako kwa yote, akikukasirika kwenye jambo hili anakutendea kwa jambo lingine ikiwa hajikupika vizuri lakini wewe kuna mengine ambayo unayapenda, ni mkarimu ni mkarimu pale nyumbani, wageni mashaallah pia ni mcheshi, anacheka na watu vizuri na nini, lakini tu mchuzi tu ndo wanasumbua. Basi utafutie mtu afundishe, wanapomwacha mkeo kisa akaribisha tu alikusikiza kwenye hili, kuna jio jingi ambayo anakufurahisha. Kwa hiyo haya yote ni maneno Mtume anayozungumza ili watu waweze kuishi na wanawake kwa wema na uzuri. Katika hadithi akasema, kama ilivyokuja katika Al-Bukhari na Muslim, istawsu bin nisa'i khaira, enyi wanaume usiamini kuwafanyia heri wanawake, au shikeni wasia wangu wa kuwafanyia heri wanawake, fa innahunna khuliqna min bila, kwani hakika wao wameumbwa na mtupa mabaya. Yani Adam alayhi salam alipoumbwa peke yake, kisha ikahitajiwa sasa awe na mkewe wa kumtuliza, maana mwanamke aliumbwa jengo kuu, baada ya ibada amtulize mumewe. Ndio maana Mtume akasema idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke akisali sala za kitano, wa sama shahara, akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa akhudhat farajaha, akamuhifadhi akahifadhi siku yake, waataati zaujaha, na akamtii mumewe, kila la hadukhuli ljanna, patasema siku ya kiyama anaingia peponi, min ayi abwabi ljannati thamaniya shiti, kwa milango ya nane utakaoingia. Mwanamke alikuwa anajua hivi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, miongoni mwa alama za kumjua Allah yupo ni kukumbieni nini kutoka nafsi zenu wanawake, ili muweze kupata utulivu. Sasa mwanamke anataka ajue kama yeye anaolewa ili amtulize mumewe, sio mume katoka sokoni kapanangana na gunia huko kakanyagana na mama aje ndani nako pia vurugu, kisa tukampigia hebu tuje kidogo akakata simu, maana kuna mzigo wake unatokeza hivi hivi, ulikuwa unaongea na huyo hawa wako.
Hapana bwana, fuatilia ujue huyo mtu kwa nani katika siku yako.
Kwa hiyo mwanamke anataka kujua kwa yeye ameolewa ili aingize utulivu ndani ya nyumba, na wale wanaume wanataka mambo mengi, mwanamke anataka atoke kama kitabu, hata kule upendo wa uongo
ambazo kukosa nafa sina mali na kuona kwenye kilabu
uongo. Mwanamume atakia mwanamume
anataka kwanza
kuheshimiwa ndani ya nyumba. Mwanamume anapenda kuheshimiwa na anapenda mwanamume kutiiwa.
Umwheshimu anamwambia mtii. Ikiwa wewe ni mwanamke umkuima,
ndio maana amekuwa kuozeli wako.
Kuna siku kadhaa kama miezi mitatu hivi ikishaisha, ule uzuri wako unaweka pembeni. Kama huna heshima wewe utaondoka.
Mwanamume anataka ni kuheshimiwa na kutiiwa
na kujilingana kile kinachotaka kama yeye ndiyo mume. Kwa hiyo uzuri wako kuhili vyote hivyo sawa, nimesaidia ili wewe uolewe. Lakini kama huna heshima, kama sio mtiifu,
utaondoka hapo kwa mwanaume.
Kwa na kupenda kwangu kwa mambo
lakini ondoka.
Mtu anaanza analia kabisa. Ni maana upendo huko umesimama. Lakini kwa kukosa nini?
Fahamu.
Na heshima. Aondoka wakati. Wengi watu wanaona kufunga mtu mpaka na wacha mtu mzuri kile.
Lakini ule wakati wa ule uzuri ushamalizika. Sababu uzuri unaenda alafu unamalizika ule wakati wao. Inabakia kinachomweka mwanamke ni akhlaki yake, tabia yake kwa mzungu wake kwenye ndoa.
Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akasema tumka kwenye mabatu jiambai mwanamke mwolewa kwa sifa nne: limaliha walihasabiha walijamaliha, kwa mali yake, heshima yake, uzuri wake, walidiniha
na dini yake.
Fanfardizai kingine kaosafia yake kilaa, mchague mwanamke mwenye dini. Vivile vyote vikaekwa pembeni, mchague mwenye dini,
utakuwa umepatia kwenye kupapana. Maana kuoa kwa siku hizi bwana, ama kuingiza mkono gizani.
Sasa wewe mchague mwenye dini. Ndio hivyo hivyo mwanaume. Mtume akasema kila atakum man tardawna yida wa khuluka wa fadha wa juru. Anataka kukuji yeye ndiye ambaye kuna mwandikia tabia.
Atakuza tabia yake.
Wa khuluka man tardawna yida dini yake wa khuluka wa tabia yake.
Fadha wa juru muulize.
Kwa hiyo hata mwanaume pia ana haki ya kuchunguzwa.
Ndio ni Uislamu na kwa hiyo dini yake inaridhisha.
Tukisema dini yake hatumaanishi sio Muislamu. Sababu hata imani pia zina daraja. Kuna mtu Muislamu lakini ulevi hashiriki. Mwingine Muislamu lakini mzinzi. Uzinzi wake haumtoi kwenye Uislamu. Anakuwa ni mzinzi tu, amefanya maasi, amefanya kabira, ni kabair dhunub. Lakini hili halimtoi kwenye Uislamu. Kwa hiyo anakuja wewe kwako. Waambie wewe ni mtu wa magoma katika viuno. Jerusalemu. Ha?
Kwa ana yeye pia kwa kuota kama mimi zenu.
Basi akasema fa innahu nakhlatuna min dilla. Hakika wao wameumba kwa mtu wa mbavu. Wa in a'wada sayyid fi dilla a'la. Hiyo kitu kilichopinda kwa mbavu ni ile sehemu yake ya juu.
Naombeni kufikia wakati wa alana ni kumwisha. فإن ذهبت تقيم أو تقيم
وكيانا كونيوشا في قبضه مفوقا وليوبيدا وكفل لي
وتوقونتا نقوم بتقاتل تلاكا
كل تمسيكي ونمي وقت الدام أفضي كان أفهم هاي يوتي قبل يقوم بيها كذكا نوع يجيري أتقوي huyo mwanamke wa kumuoa kwanza amchague. Wewe mwanamke umeenda kumchagua kwenye ngoma, alafu unatarajia huyo aje kuongozea watoto wako. Eh? Unatarajia huyo aje kuwa ni mama mzuri wa watoto wako.
Tumeshika kitabu hiki kinaitwa Tarbiyatul Awlad fi Dawri al-Kitabi wa Sunna, kuwalea watoto katika mwangaza wa kitabu na sunna. Na bila tukasema hii ni nukta ya tatu, miongoni mwa nukta ambazo tumesema tutazungumza, at-tarbiyah, kisha muasharatu zawjiyya, kisha at-tarbiyah, tarbiyah ya watoto. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yatapelekea mtoto awe ni mwema, miongoni mwa mambo ambayo moja jamulike hapa, tumalizie na hicho kipengele. Miongoni mwa mambo ambayo yatapelekea watoto kuwa ni wema, nabda awalan bi islahi nafsi, naanza kwanza na kutengeneza nafsi kwanza. Yaani iwezekani wewe baba, wewe una maneno machafu, watu kana ovyo, mvuta masigara, alafu mwanao kila siku anakuona, lakini wataka mwanao awe mcha Mungu, shekhe mkubwa, wewe mwenyewe mambo yako ndo hayo. Kwanza ili mtoto awe mwema, wewe baba kwanza, hebu tengeneza kwanza nafsi yako, itengeneze. Kwa hiyo nabda'u awalan bi islahi nafsi, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum, alafu ndipo akasema wa ahlikum nara, enyi mloamini okoeni nafsi zenu kisha na nafsi za watu wenu kutokana na nini? Na moto. Fasalahul abi wal kutengenea baba na mama kuwa ni watu wazuri, wacha Mungu, watu wenye kauli nzuri, watu wenye maisha mazuri ya kidini, min abrazil asbabi almu'inati ala tarbiyati alabna, ni sababu kubwa ambayo inasaidia jambo la kuwalea watoto vizuri. Li'annahum, kwa sababu hawa watoto mbele ya wazazi wao, hum kudwa, hawa wazazi ndio nini, kiigwa. Mtoto anamwiga babake, mtoto wa kiume anamwiga babake, mtoto wa kike anamwiga mama yake. Wal auladu yuqalliduna abaahum, watoto wanawaiga baba zao, ummahati, na mama zao. Al waladu yuqallidu abaa, mtoto wa kiume anamwiga babake. Wal bint tuqallidu ummaha, na mtoto wa kike anamwiga mama yake. Qala Allahu ta'ala, asema Allah mtukufu, walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani, wale walioamini na watoto wao nao wakawafuata kwa imani hiyo, kwenye imani hiyo. Alhaqana bihim dhurriyyatuhum, tutawakutanisha na watoto wao siku ya kiyama. Wama alatnahum min amalihim min shay, na wala hatutoa nyima wao matendo yao walioyafanya, kuwapunguzia wao kwa chochote. Jambo la kwanza hilo la kutengeneza familia nzuri. Jambo la pili, ikhtiyarul um, je, mtoto wako umemchagulia mama? Inna man yuridu athimara alyani'a, yoyote ambaye anataka kupata matunda mazuri yaliyoiva matamu, yabhas an alardi tayyiba, anatafuta ardhi ambayo ni nzuri. Na ndio maana kumwona mtu alikuwa analima hapa, mara kaondoka aenda kuvunja chaka huko, sababu hiyo hapa sakubisha nguvu hapa, anatafuta ardhi nzuri ili apate vyakula vizuri. Sasa na wewe unataka kuoa pia, tafuta mke ambaye kwamba ni mke bora, mke mzuri, mke mwenye dini. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, tazawwaju alwaluda alwaduda, weni wanawake wenye kuzaa wenye mapenzi ya kweli. Fa inni mukathirun bikum alumama, mimi nitajifakharisha na nyinyi kuwa na umma mwingi siku ya kiyama. Thumma bayyana an-nabiy, kisha kabainisha Mtume, ma'ayura an-nas, daraja za watu, fi zawaj, faqala tunkahu al-mar'atu bi arba'. Hii hadithi sinaja ya kuizungumza, maana nisha izungumza huko nyuma. Akasema limaliha
kwa mali yake, waliasabia heshima yake, walijamalia uzuri wake, walidini ana dini yake, kisha kama fadhfar bidhati ad-din, mchague mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo je, ulipotaka kumuoa huyo mkeo ulimchagua dini anayo au ulikutana naye siku ya Idi njiani kajipamba ukampenda? Yakulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sema fastalihatu kanitatun, wanawake wema ni wale wanawake wacha Mungu, hafidhatun lilghaib, bima hafidha Allah, wenye kujihifadhi hata kama waume zao hawapo, mumewe hayupo lakini bado anajihifadhi, anasali hata kama mumewe hayupo, anavaa star jilba hata kama mumewe hayupo. Wewe unaanza kuzamelea sali bwana, bado umesukusali sasa, yeye mwenyewe tayari ana uchu Mungu.
Yeye mke umepata kwenye ngoma za pumba, kwenye kayamba alafu watarajia huyo aje watoto wako awape tauhidi.
Fakani tatu ay almuti'atu lilazwaj, ni wacha Mungu na wanawatii waume zao. Yahfadhu alazwaj fi ghiyabi, wanawahifadhi waume zao wakati hawapo. Yani mumewe yupo si mwasharati, mumewe hayupo si mwasharati.
Fi amwalihim wa fi anfusihim, mali zao nafsi zao.
Wahadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-jamilat, min al-jamilati fi al-manbit as-subh,
Mtume salam akatahadharisha umati wake na mwanamke mzuri anayetoka kwenye familia mbaya.
Mwanamke mzuri sana lakini anatoka kwenye familia mbaya, Mtume akasema iyakum, ole wenu
kwa kudharaa ad-dimani,
ole wenu na kudharaa ad-dimani. Qalu wama kudharaa ad-dimani ya Rasulullah, nini maana ya kijani kibichi lakini ni kiovu, ni kibaya?
Kana al-mar'atu al-hasna, ni mwanamke mzuri fi dhambihi asu, lakini anatoka kwenye shina mbaya, maoteo mabaya, familia mbaya.
ويمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الدين ويقول الا اخبركم بخير ما يمرزه المرء. يس نكوامبيني خير لمالو انا يقاس mwanamume انا يلمكيزا
فصلى الرسول بلى يا رسول الله قال المرأة الصالحة
نمك مينا ما ممنى نفرح الدنيا نما ممنى ni karaha ya dunia.
Tumeasema hivyo,
asema kuna mambo manne ni furaha ya dunia na kuna manne ni karaha ya dunia.
Asema furaha ya dunia ya kwanza, karaha ya dunia, kuwa na mke mwovu, jirani mwovu, kipando kibaya, kijinyumba kidogo.
Wewe ukiwa na kijinyumba kidogo, waishi kwenye chumba cha kukaa kimoja, amekuja mkwewe siku hiyo, utafanyaje?
Watoka mpite yeye tamlaza nje,
mkaraha. Una besteli upo mtaa wa pili huko, wasikizwa huko kipando hii
dini yetu bwana inakutaka, kama unazo kama unazo basi nunua kitu bado nunua benzi, kama ni pikipiki nunua ya kuwapita.
Sasa wewe unapenda dunia
tu, nakwambia hivi
ni karaha hii, kipando kibaya, kijinyumba kidogo, jirani mbaya.
Jirani mbaya anakusoma na moto usiku mwenyewe umelala ndani
na mke mwovu. Hawa watu wa ukaraha, hivi vitu vinne ni karaha ya dunia.
na kheri na furaha na starehe ya dunia. Asema uwe na nyumba pana, kipando kizuri, jirani mwema, mke mzuri na mke mcha Mungu. Na kwa dini yetu ya Kiislamu jamani, haijatukataza sisi tusivae vizuri, tusiwe na magari mazuri, majumba mazuri mazuri, hapana. Dini ya Kiislamu inachunga maslahi ya mwanadamu, na ndio maana ikaleta mambo matano ambayo haya mambo lazima yachungwe. Dini zichungwe, zisiharibiwe, damu zisimwagwe ovyo. Na ndio maana Uislamu unapambana na ukhawariji. Makhawariji hawasema, wanajulikana kwa ugaidi. Mtu anaenda katikati ya wanadamu wenzake, anajifunga mabomu, anasanika katika mlanifuka mkoo, anaua mujtama, alafu eti uwe jihadi. Jihadi gani hiyo? Mtume alayhi salatu wassalam anasema man sharida sumah fakatala nafsah, yoyote atakayekunywa sumu akaua nafsi yake, fahuwa yatahasahu, huwa uchungu wa sumu huo ataadhibiwa nao, fi nari jahannam khalidan mukhaddadan fiha abada, milele na milele. Waman taradda fi jabal ay ala jabal, yoyote atakayepanda juu ya mlima akajirusha ili achanike tu afe, maana kaudhiwa labda, fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhaddadan fiha abada, itakuwa adhabu yake hiyo tu katika moto wa jahannam. Waman shariba suman faqatala nafsahu, waman qatala nafsahu bihadidin fahadiduhu biyadihi, atakayeua nafsi yake kutumia chuma, basi ajue hicho chuma katika mkono wake, enda nacho hicho, ataadhibiwa kwa chuma hicho siku ya kiyama khalidan mukhalladan fiha. Sitawaambia makhawari njia anaopita ni njia ambayo kwamba ni ya kimakosa, Boko Haram, Al-Shabaab, kina wote hao, ad-da'wa as-salafiyya ni da'wa al-qudiyya na kinyume na hapo. Kwa hiyo uonee huruma, unajifunga mabomu unaingia kwenye gari unachanika, unaua mtakia sikuwa na akili, mtoto mtu mzima, eh, eti kulia kwa dini. Dini gani hiyo? Hiyo dini ndio kuambia hayo dini. Kwa hiyo Uislamu unafunga dini za watu siharibiwe, Uislamu unafunga damu za watu zisimwagwe ovyo, Uislamu unafunga heshima za watu zisivunjwe. Na mvunjia mtu heshima? Uislamu unazichunga mali za watu, wana korakora tu unakuja hapo ngeza dini zote yako. Uislamu unachunga hiyo vitu ndio adhan fali ya adhan al-muqaddim. Naam, tukiendelea na kipengele hiki cha mwisho ambacho ni tarbiyatul awlad, kuwalea watoto, na tukazungumza kwamba kabla ya kumlea wewe mtoto mwenyewe, kabla ya kumpata, kwanza kuna vitu vifanye ili uweze kumpata huyo mtoto mwema. Miongoni mwao ni kutafuta mke ambaye ni mke mwema. Eleveni kutoka katika imani kwamba watoto ni kipawa, ni hiba. Si kila aliyeoa basi atapata watoto, bali Mtume mpaka anakufa ana wake tisa, na alikuwa na wanawake 11, lakini katika wanawake 11 hawa alizaa na wawili. Yaani ina maana hawa wengine waliobakia walikuwa hawataki watoto? Hapana, walikuwa wanataka watoto. Kwa hiyo mtoto ni hiba, ni kipawa, Allah amekutunuku. Sasa wewe lazima ulifahamu hili, usije ukaangamia kwa sababu ya mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lillahi mulku samawati wal ardh, ni wake yeye ufalme wa mbingu na ardhi, yakhluqu ma yasha, anaumba atakavyo Allah subhanahu wa ta'ala, yahabu liman yasha inatha, anampa amtakaye watoto wa kike, wayahabu liman yasha
adhukur. Lakini pia anampa amtakaye watoto wa kiume, au yuzawijuhum dhukrana wa inatha, au anamchanganyia, anamchanganyia wa kike na wa kiume. Wayaj'alu man yasha'u 'alima, lakini anamjalia amtakaye kuwa ni tata hatari. Tata si wanawake tu peke yao, umemwoa binti wa watu umekaa naye miaka mitano, miaka sita, wamtukana kila siku, wewe uzai unakula wote tu hapa. Makosa makubwa sana hayo, kumsimanga mwanamke, kumbe wewe ndio mwenye tatizo. Kwa sababu hata mwanamume pia anakuwa sasa wayaj'alu man yasha'u, nasema wayaj'alu man yasha'u akima, lakini anaweza kumfanya amtakaye kati ya wawili hao akawa yeye tasa hadhari. Kwa hiyo sio namwambia mwenzako tu akapime, wewe pia akapime. Nao vijana ambao wanaoa watikana hayo wayafahamu, sio mwanamke peke yake ndo anaweza akakosa uzazi, hata mwanamume pia anakosa uzazi. Innahu alimun qadir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi na ni mweza, aweza kulifanya hivi na aweza kulifanya hivi. Kala Ishaq ibn Bishr, Ishaq ibn Bishr asema nazalat hadhihi al-aya fil anbiya thumma amma, aya hii imeshuka kwa manabii kisha ikaenea. Falutu abul banat, Nabii Allah Lutu yeye ni baba wa mtoto wa binti wa kike tu, lam yulad lahu dhakar, hajazaliwa mtoto wa kiume. Wa Ibrahim abul aulad, na Ibrahim ni baba wa mtoto wa kiume, lam yulad lahu untha, hajazaliwa mtoto wa kike. Wa Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam wulida lahu sultan, alizaliwa sampuli zote za watoto wa kike na watoto wa kiume. Wa Yahya ibn Zakaria aqim, Yahya ibn Zakaria akafa ni tasa kama mtoto. Kwa hiyo yoyote linaweza kumkuta, sio wewe unaweza kumsimbulia na kumnyambua mwenzako kwa nini uzai hivi na hivi. Hapana, hata wewe pia utakana kupima afya. Kwa hiyo watoto ni kipawa, ni hiba. Allah subhanahu wa ta'ala ni atiya, anampa zakat. Na ndio maana akasema au yuzawijuhu dhukrana wa inatha, Allah anaweza kumjumuishia mtu ai huwa jamu baina albani walbanat, ni kukusanya kati ya watoto wa kiume na watoto wa kike. Kadhalika watoto ni pambo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala almali walbanun zina, mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia, zinatul hayati dunia walbaqiyatu salihat. Kwa hiyo watoto na mali ni pambo, na maadamu ni pambo, basi isiwe sababu ya wewe kupotea kupitia watu hao. Lakini pia katika sehemu nyingine Allah akasema mali na watoto ni fitna, innama amwalukum wa auladukum fitna, mali zenu na watoto wenu ni fitna, wallahu indahu ajrun adhim. Sehemu nyingine akasema innama amwalukum wa auladukum fitna, zote hizi ni aya ambayo zinataka kutuniosha sisi katika njia ya sawa. Sasa asikushughulishe mtoto wako mpaka mwisho ukawa ni mwenye kufanya kushinda kufanya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah, enyi mlioamini msishughulishwe na mali zenu na watoto wenu mkaacha dhikri ya Allah, utajwa Allah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, mwenye kufanya hivyo hawa ni katika waliokula hasara. Ya ayuha alladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, enyi mlioamini jueni ya kwamba wake zenu na watoto wenu ni maadui kwenu nyinyi. Fa'adharuhu, jihadharini nao. Kwa hiyo kuweni makini sana, na ndio maana manabii
walikuwa wakiomba watoto, wakitaka watoto na wakioa, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala watoto wale wema. Je, mtoto wako wewe ulimuombea dua? Mtume alayhi salatu wasalam asema laiti mmoja wenu anataka kumwendea mkewe, anaomba mali, anazungumza maneno haya, akaomba dua pale, Allahumma jannibni ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana. Ewe Allah, tuepushe sisi na shaitani, na ukiepusha na shaitani kile ambacho kituruzuku, yaani mtoto sio ataka sala mwema, ulimwandalia mazingira yote ya kuwa mwema. Zakaria alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u ad-du'a. Ewe Allah, nipe mimi kutoka kwako mtoto mwema, mtoto mzuri, wewe ni mwenye kusikia dua. Je, wewe unaomba dua? Uliomba dua? Kadhalika katika dua za as-salihin walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Yote haya lengo na madhumuni ni kutengeneza mujtama ambao kwamba ni mwema, ambao ni watoto wema. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akasema, muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u as-salihin. Waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa ni watoto wenye umri wa miaka 7. Wadhribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wapijeni wakiwa ni watoto wenye umri wa miaka 10. Wafarriqu bainahum fil madaji. Na watenganisheni kwenye malazi. Watenganisheni hata kama ni mtu na dadake, baba mmoja mama mmoja watenganisheni. Mimi namjua mtu mmoja. Sehemu moja huko inaitwa Mfundo huko. Duga makoroni kwa ndani. Ni muendaji huyo bwana. Na watoto wake wawili wa kike, mmoja anaitwa Mama na dadake. Alienda kuwinda karibu ni mwezi na nusu. Hapo wenyewe anasema, kawaacha mtu na dadake, baba mmoja mama mmoja. Lakini binti ana miaka 15 tayari. Na kile kivulana kana miaka 15. Nikivulana tayari. Basi aliporudi yule binti akawa na mimba. Aulizo hii mimba yana sema ya mdogo wako. Yaani hilo kitu kama nimeambiwa. Nimeona. Kwa hiyo Mtume alikasema, wafarriqu bainahum fil madaji, watenganisheni kwenye malazi. Kuna hikima nyingi sana hapo. Si mlaze pamoja binti wa miaka 9, miaka 10, eti wamlaza pamoja na kaka yake anataka 14, 15. Wataka nini wewe? Na wazazi wengi hili hawaliangalii, na hilo ndilo tatizo kubwa kutoka katika imani. Nadhani hamna al-amru, jambo limekaribia. Nimesema nitazungumza nukta mbili, muashara zaujia, namna ya watu kuishi na wake zao, mke na mume ataishije kwa sababu ya hili, hii ndoa ambayo itakaribia kufungwa muda si mrefu hapa, imekaribia. Na nikaona nizungumzie al-aulad, tarbiyatul aulad, kwa sababu wanaoana baada ya mahaba na mapenzi na kumaliza shahawati zao za nafsi, lakini wanatarajia kikubwa ni nini? Ni watoto. Nikagusia hiyo nukta ili kama ni hawa ni wengine watakaokuja waliokwisha wana waweze kujua namna gani ya kuweza kuwafundisha watoto wao ili waweze kuwa watu wema. Ama nukta ya tatu ambayo ndio tulioanza nayo, ilikuwa haiko kwenye mahesabu yangu, ni nukta shekhe wetu alipendekeza tuzungumze katika maneno yake. Kabla ya kukuambia zungumza, lakini ukiangalia maneno yake kama ambaye alikuwa anataka tuzungumze hicho kitu, kwa tukaona pia tuzungumze. Kwa hiyo naktafi bihadha alqadr, bitutoshekena hapa, wa nasalullah tabaraka wa taala an yanfa'ana bima sami'na. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala atunufaishe kwa haya tuliyoyafikia, اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا.